sko, það er alveg ég svo slæmi hálsinn.
Já.
Svo var það kall sem hét Jón. Hann var, ég man ekki hver svona var hann, en hann var á einhver ferðalagi og yfir heiði, ég helst Englisfjörð heiði. Og þá kemur hann að það sem beinarhúa mikil og hann fer andu á þetta og þá sér hann að þetta manns beinagrind. Og hann hafði með sig poka og hann tínir upp beinin og fer með þetta til pressins og til slóta að jarða þetta í kirkjugarði. Og svo fór það eitthvað að reyna að sitja saman beinagrindina og þá töldu sinn til að myndi vanta fram hann af einum fingrin. Og en eftir þetta að þá fylgdi hann þessum Jóni og hann veifaði alltaf hendinni með, og vantaði sko köglu fram hann á fingurinn. Og ég man eftir því að einu sinni þegar kom heim til okkar, þá var hann svo fjúkandi vondur yfir tí að hann setti óartalegt af þessum draug að fylgja sig fyrir það sem hann hefði nú verið svona almennilegur að hirða beinin. Þó að vantaði sko fram á köggulinn, en allir sem að vissu til þetta sögðu það að hann fylgdi honum hvar sem að hann fór. Svo er ekki mér með það.